Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.
Це ефір «Громадської хвилі». Сьогодні ввечері для вас його веду я, Анастасія Багаліка, і до нашої студії завітав історик Дмитро Вортман. У рамках проекту «Лікбез. Уроки історії» Дмитро Вортман прочитає у Національному музеї історії України лекцію про захоплення монголами Києва. Відбудеться це 16 листопада, а сьогодні у нашій програмі Дмитро Вортман розповість про цю історичну подію і поділиться якимись короткими тезами того, про що розширено йтиметься на лекції. Чому ви взагалі вирішили зробити на таку тему лекцію? Чи цікавляться цією темою, можливо, люди там у особистому спілкуванні, можливо, вас щось запитують, чи ви помічали, що взагалі звертають увагу на середньовічну історію Києва?
Чисто інтуїтивно, мені здавалося, що це має викликати інтерес з одного боку, з іншого боку, я цю тему знаю непогано, ну, у мене навіть є там, ну, популярна стаття, присвячена цій події. От, ну і у нас от це ж в циклі лекцій, яку проводить організація «Лікбез Історичний фронт», а лекції там різноманітні. Тобто там основна задача – це просвітництво, популяризація історії України. Тобто далеко не всі лекції можна пояснити, ну, що є там такі теми, да, що вони актуальні, пов'язані з сучасністю. А в даному випадку, ну, це от просто цікаво. Ну, і судячи з реакцією у Фейсбуці, це дійсно цікаво. Ну, все-таки кияни, основна маса, значить, ті, хто прийде на лекцію. Тому зрозуміло, це одна з ключових подій в історії нашого міста.
Довкола цієї теми в цілому багато міфів? Чи не дуже?
Не дуже.
Ну, тобто, достеменно відомо, що відбувалось, і, ну, в принципі, люди
основний,
знають.
Ну, якщо вам потрібні міфи, то я їх вам зараз...
Наприклад, так.
Ну, річ у тім, що, ну, це стосується не стільки самого Києва, скільки взагалі теми от монгольська навала на Русь. От, ну, відомий і в вузьких, і в широких колах така особистість, як Лев Гумільов, не плутати з його батьком Ніколаєм. От, в нього ж дуже відома відомі його праці, де він писав, що монгольська навала не мала таких трагічних наслідків, як це зображено у традиційній там російській і радянській історіографії. От, ну, на жаль, це, ну, можна сказати, що це... Ну, він же ж не був істориком, да? Він був таким концептуалістом, от, історіософом, який підганяв під факти під вже заздалегідь складену концепцію. От. Тобто для історичної науки нема проблеми. Да? Да, тут, от. Але, ну, скажімо, люди, які читають Льва Гумільова, не є фахівцями, ну, вони ж... Ну, маса ж людей, які читають подібні праці, вони ж не критично ставляться до того, що читають. От. Ну і досі, скажімо, в ненауковій серед публіки, яка не є науковцями, ну, можна зустріти такі думки. Ну, от, власне. А для історичної науки таких особливих міфів нема. От. Але, скажімо, в традиційній історіографії є певні, скажімо, такі, ну, деталі, пов'язані з обороною Києва, які от буквально останніми роками були переглянуті. І от оце цікаво. Ну, і от про це я теж буду говорити.
Факт лишається фактом. Місто після завоювання було зруйноване повністю чи на
так.
якийсь великий відсоток?
Ну, значить, ну, скільки місто було дерев'яним, то воно згоріло повністю. От, ну, а населення, ну, ясно, що там, ну, не 100% людей загинуло, але переважна більшість однозначно там, ну, загинуло, а було захоплено в полон. От, але з іншого боку, ми однозначно, от якраз я повертаюся до того, що от казав трошки раніше, що зараз от з'явилося кілька цікавих праць, які трошки, ну, під іншим кутом зором дивляться от на цю подію. От. То от відомо, що вже давно, там вже ще на початку 20-го століття, було відкрито кілька братських могил, де були поховані ну, кияни загиблі от під час монгольської навали. От. Ну, а раз були братські могили, значить було кому їх ховати. От. Тобто, ну, і от якраз у цій статті я все-таки назову авторів. Ну, це покійний Гліб Івакін і, слава Богу, живий-здоровий Олексій Комар. Значить, ну, це стаття називається «Після катастрофи Київ 1241 году», вона опублікована ну, в міжнародному журналі «Стратум Плюс» у 2016 році. От якраз там показано, що вони якраз докладно аналізують, от, що одні там могили були, на їхню думку, скажімо, ну, організовані вже там весною 1241 року, інші там ближче до літа. Ну, там це там аналіз там цих кістяків зроблений, значить, ну, це окрема історія. Да. Тобто були люди, які могли це поховати. Це ж тисячі було трупів, да, значить, на вулицях Києва лежало. От. І була якась там, ну, влада, не влада, але якось вони могли хтось їх організував, цих людей. От. Це, значить, чисто археологічний матеріал. Ну, а якщо брати письмові джерела, то через Київ, як відомо, через, ну, скільки там, 5 чи 6 років після навали приїжджав посол Папи Римського Джованні Плано Карпіні, от, і він написав, що в Києві 200 будинків. От, ну, 200 будинків у порівнянні, ну, в Києві було перед навалою десь так, ну, за мінімальними оцінками, очевидно, десь так 30 тисяч населення, а 200 будинків – це тисяча, да? Значить, тобто в 30 разів зменшилося населення Києва.
Можна пропустити, що не всі ці люди загинули, можливо, хтось з них поїхав.
Ну, хтось завбачливо втік.
А про навалу знали? Тобто були попереджені, однозначно, готувалися?
Ну, як готувалися?
Ну, я маю на увазі до оборони.
Ми не знаємо.
Не знаємо.
Можна, ну, скільки оборона, судячи з усього, була тривалою, ну, і однозначно такою героїчною, да, впертою.
Тобто облога була і...
Облога і штурм, угу. Да, значить.
Наскільки швидко на той час могли діставатися новини про те, що от підходить військові сили до Києва? Наскільки швидко вони могли діставатися з тут?
Ну, дивіться, десь за півроку чи раніше до Києва, на лівому березі Києва, з'явився загін монголів на чолі, ну, з двоюрідним братом Батия, Менгу чи Монке, ну, це різні варіанти його імені, там, тюркське і монгольське. От. Тобто кияни дуже добре знали. От. Да, значить, в березні 1239 року був взятий, ну, буквально стертий з лиця землі Переяслав. Так? Значить, от не пригадую, по-моєму, в жовтні того ж року був здобутий Чернігів. Да? Ну, від Чернігова скільки там, 140 кілометрів. Да? От, тобто, безумовно, знали. Ну, і, а перед цим була, ну, завойована Північно-Східна Русь, і про це знали, звичайно. Так що от, це не було там секретом. От. От. Але якщо ми вже ведемо мову про це, то, ну, ну, знов-таки, для істориків це загальновідомі речі, що князі, да, вони абсолютно, ну, судячи з того, що в нас є, да, які, от, які ми, ну, з повідомлень джерел, вони, ну, вели, поводили себе так, ніби нічого, нема ніякої загрози. Вони так само боролися за Київ, боролися один з одним, значить, займалися поточними справами.
Щось мені це дуже добре нагадує.
Так,
тобто... Ну, тобто, я чому питаю? Для того, щоб з'ясувати, от якщо там попереджають за кілька днів чи за кілька тижнів, тобто у містян є час зібрати речі, і якщо в них є куди їхати, вони можуть поїхати. Чи робили так люди, ми цього не можемо дізнатися.
Ми не знаємо. Ну, куди їм там поїхати? Ну, да, це таке питання. Князю було куди їхати, і він це і зробив. Значить, він, ну, а князем у нас був, ну, який от на момент штурму, да, князем, ну, у нас був Данило Романович, той, що відомий широкому загалу під прізвиськом Галицький. От, ну, він що зробив? Він собі поїхав в Угорщину, значить, вести переговори про шлюб своєї, так, доньки, чи ні, свого сина з донькою угорського короля. От, ну, тобто це можна розглядати як укладання союзу проти монголів, да? От, але, значить, він там перебував півроку, от, і щось він не дуже так, да, а коли...
Це він поїхав безпосередньо перед облогою?
Ну, можна і так сказати, да, значить, от, і... А коли монголи вже наблизилися до Угорщини, так він від них втік в Польщу. От, значить, да, ну тут одразу, щоб попереджаю ваше питання, значить, ну, взагалі-то ми ж не можемо сказати, що цей князь був боягузом, да, значить, бо він брав участь у багатьох битвах. От, але, значить, схоже, що в нього була така монгола боязнь.
Я просто якось заскочена вашою відповіддю, тому що я якось не поєднувала для себе ці дві речі і ніколи не зустрічала, щоб в історіографії говорили так, що Данило Галицький здав Київ.
Ні, він не здав Київ, він залишив...
Ну, кинув тут... Київ.
Він, ну, ні, ну, форма... ні, він його не кинув, він тут залишив свого, ну, представника, да, значить, Тисяцького, ми знаємо його ім'я, Дмитро, от, який керував обороною. Ну, Тисяцький, це, говорячи сучасною мовою, глава міської там чи обласної адміністрації, да, ну, якщо дуже так осучаснювати. От, який там в руках якого там і цивільна, і військова влада. От, от. Але от, ну, ми ж знаємо, що він, ну, я як з вашого дозволу цю тему трошки розвину, значить, у 18 років, ну, коли йому було приблизно 18 років, він взяв участь у битві на Калсі, да? Значить, це 1223 рік, це скільки за? 17 років, да? От. Причому ж він там бився, ну, якщо вірити Літопису, а ми не маємо підстав не вірити, він там бився в перших рядах, зазнав рани, поранення, от. От, і схоже, ну, як відомо, ця битва була катастрофічною для руського війська, от, і от схоже, що от це враження на нього таке, ну, це таке на нього враження склало, що він от все своє життя він уникав зіткнень з монголами. Тобто він бився там з поляками, з угорцями, без проблем. От, з монголами він ніколи, значить, безпосередньо в зіткнення такі серйозні не вступав.
Але мене все одно цікавить питання, чому українська історіографія не пов'язує факт знищення Києва і постать Данила Романовича?
А якби він був у Києві, це б щось змінило?
Ну, цікаво просто, змінило б чи ні? Можливо, можна було з монголами укласти мирову угоду. Можливо, присутність князя якось би по-іншому відобразилася на, ой, на дружинниках. Не знаю.
Ні, ну, це ми вступаємо.
Ну, з іншого боку, образ князя, який героїчно гине разом зі своїм військом в столиці. Так, ну, ну, хоча Київ мене... не був тоді столицею,
так,
правда?
Це, вибачте, це питання про доцільність. Да? От, от що прикажеш для політичного там діяча, там загинути в бою, там, да, накласти головою, чи от в Кри... ну, і поступити це буде там по-рицарськи, да, це буде абсолютно згідно от, так би мовити, з етикою, да, тогочасною, да. От. Або от, от дійсно там зазнати цієї ганьби, але врятувати, ну, я не думаю, що він все-таки, я не думаю, ми не знаємо, він думав про себе особисто там, чи все-таки, ну, про долю держави.
Так.
Да.
І зрештою, ну, ми не знаємо, чи зазнав він за це ганьби в, серед своїх сучасників.
Ми маємо тільки літопис, який укладався його придворним літописцем.
І там він ганьби не зазнав.
Ні, там він ганьби не зазнав.
Ну,
там...
і в наших очах, очевидно, от, також. Якщо, от, бачите, я так здивувалася під час запису розмови, я серйозно ніколи не пов'язувала ці дві речі. А чи зберіглися якісь, от ви кажете, що є дані, що перед зруйнуванням у Києві жило близько 300 тисяч мешканців.
30.
Точно 30 тисяч?
Ні, значить, вибачте, так, дивіться, у нас же ж нема ніяких там даних письмових джерел, да? Значить, перший перепис Києва, це я нагадаю, ну, перепис у сучасному розумінні, це 1874 рік.
Задовго. От,
а перший, ну, скажімо, якийсь там облік населення, це 1552 рік, так? Все, що до цього, це розрахунки, зроблені на дуже непевних даних. От, тобто 30 тисяч – це плюс-мінус. От, тобто ми маємо певні підстави. Ну, дивіться, ну, там, скільки вже, більше 40 років тому, вперше, ну, от Петром Петровичем Талочком були зроблені розрахунки, ну, науково обґрунтовані. В нього вийшло, ну, там, близько так, 45-50 тисяч. От. Але це базується на даних, які ми точно знати не можемо. Да? Значить, от, оскільки наука не стоїть на місці, ці дані, от складові цієї формули, да, вони трошки змінилися, от, і відповідно змінилася, ну, от, загальна ця цифра. Да. От. Може було 25, ми не знаємо, може 35.
А може і 50?
Навряд чи.
Навряд чи це забагато?
Так, навряд чи забагато.
А у порівнянні з іншими містами в Європі Київ був великий, середній?
Великий, однозначно, великий, да. Значить, тобто, ну це його, ну Париж був більше, ну а Лондон був десь приблизно от такого розміру, як Київ того часу.
Десь. Тобто Київ і Лондон були приблизно однакового розміру.
Так, ну, були більші міста, от такі як Константинополь.
Рим,
там,
зрештою.
Рим не знаю, от Венеція. Ну, якщо ми Європу беремо, угу. Да, значить, ну, якщо брати весь тогочасний світ, то ну, на мусульманському сході, там в Китаї були міста, які були значно більші Києва. От. А от в Європі Київ був так, ну, скажімо, ну, я не знаю, знов таки, я так не готовий сказати, він там ходив в першу десятку чи в першу двадцятку, але однозначно це було дуже велике місто.
Ви готові розповісти, як була влаштована оборона, скільки вона тривала? От ми знаємо, була битва за Київ. Скільки вона продовжувалась?
Значить, скільки ми не знаємо. Значить, ми, значить, дивіться, це ж все, ми ж залежимо від джерел. Да?
Від літописів.
Ну, не тільки літописи, але переважно, так, да, це... Ну, у нас в кількох давньоруських літописах є згадки, докладна розповідь про цю подію тільки в одному літописі. Ну, це Іпатівський, там можна, ну, казати, там Галицько-Волинський літопис, який зберігся у складі Іпатівського літопису. Так? От. І є згадки в іноземних джерелах, як східних, так і західних. От. І якщо ми узагальнюємо всі ці дані, то ми можемо казати, що була тривала облога. Так? Скільки там вона тривала днів чи тижнів, ми сказати точно не можемо. Є там різні дані. Так? От. Чому ця облога була тривалою? Ну, знов таки, можна тільки, ну, скажімо так, фантазувати і робити якісь припущення. От. От. Що стосується самого штурму? Тобто, то він тривав, ну, знов таки, якщо ми беремо дані от цієї розповіді Галицько-Волинського літопису, то він тривав 2 дні. От, власне, от бойові, активні бойові дії велися 2 дні, значить, якщо ми виходимо от з цього джерела.
Це міф чи не міф, що монголи пройшли по льоду, по
ні,
замерзлому
це,
Дніпру?
Це міф, оце міф. Річ у тім, що отут ми точно знаємо, ну, точно в межах, да, наших джерел, ми знаємо, яким маршрутом йшло монгольське військо до Києва. Угу. Значить, ну, це персидський літописець Рашид ад-Дін. Значить, нього сказано, так, якщо нічого не плутаю, да, по-моєму, він. Значить, нього сказано, що перед тим, як, ну, прийти до Києва, монголи прийшли через землю народу чорних шапок. Ну, це чорні клобуки, які жили на правобережжі Дніпра, на південь від Києва. От, відповідно, за археологічними даними ми знаємо, що от, ну, міста-фортеці от на південь від Києва на правобережжі були знищені, ну, під час монгольської навали. От, з цього випливає, ну, я так, це така реконструкція, да, що монголи перейшли Дніпро десь наприкінці літа і значно нижче Києва.
Тобто вони рухались з півдня?
Вони рухалися зі сходу. От.
Ну, скажімо, я маю на увазі, до Києва вже рухалися з півдня.
Але безпосередньо до Києва вони рухалися з півдня. От. І перейшли вони Дніпро, ну, тоді ж водосховищ не було.
Угу.
От, через Дніпро було кілька зручних бродів, про них ми знаємо з писемних джерел. Ну, а якщо там умовно вони це робили в серпні, то це якраз мінімум рівня води. От, тобто вони спокійно собі, без великих проблем, Дніпро могли перейти.
Тому що, я так розумію, для них це була проблема, вони ж не пересувалися човнами.
Для них, ну, взагалі, монгольське військо, да, це була найсильніша, найкраща з воєнної точки зору війська тогочасного світу. Ну, взагалі, не було ніяких проблем. Вони долали річки, гори, джунглі.
Ну, тобто човни для них, якщо що, не стали проблемою.
Вони переправлялися, не, ну, вони вміли переправлятися там за допомогою цих бурдюків,
угу,
от, надути, ну, які там, да, значить, коні в них вміли, значить, плисти самі, значить, от, тобто.
Про Десятинну церкву міф чи не міф?
Дивіться, літопис каже, що Десятинна церква була останнім рубежем оборони Києва, значить, що там, ну, коли вже монголи прервали укріплення, от, то на наступного дня, значить, вони, да, значить, там же ж вони, ну, да, наступного дня, значить, вони дійшли до Десятинної церкви. От. Ну, і кияни там зачинилися, і, як пише літопис, що там люди ну, забігли на, ну, давньоруському локомари, тобто склепіння, от, і церква, ну, очевидно, так виходить, що внаслідок цього перевантаження вона впала, от, і от це був кінець, значить, от, оборони. От. Ну, і ще всередині ХХ століття були такі скептичні, значить, висловлені, ну, висловлений скепсис щодо цього. От, і було висловлене припущення, що монголи зруйнували десятинну церкву, ну, там, такими тиранами. От, але це, знов-таки, не виглядає правдоподібним. От, тому що, ну, якщо там їм треба було, ну, двері вибити, умовно кажучи, да, то набагато простіше було ці двері підпалити. І ми знаємо конкретні приклади, ну, скажімо, міста Володимир, ну, той, що обласний центр Російської Федерації тепер. Ну, там от, теж останнім рубежем оборони був Успенський собор. Монголи просто його обклали там, скажімо, горючим матеріалом. Ну, там, в дерев'яному місті його було багато, підпалили. От, да, так от, значить, от оця стаття, про яку я вже згадував, Гліба Івакіна і Олексія Комара, там якраз вона торкається цього питання. От, і з нею, ну, вони там дуже ретельно аналізують весь масив археологічних даних, які от є, у нас є, і випливає, що монголи дійсно, скоріш за все, вони обклали храм от деревом, підпалили. От, ну, а потім він просто зруйнувався вже сам від пожежі, і стіни впали, може, через кілька років після того, значить, після облоги.
Тобто версія про те, що вона впала сама собою, є сумнівною?
Ні, ну, сама собою вона
точно не впала. Ну, маєте на увазі під тиском людей? От,
ну, це дуже сумнівно, да, значить, от. Ну, тут ще були додаткові, скажімо, моменти, річ у тім, що Десятинну церкву збудували дуже неякісно. От ще в 10 столітті, ага. От, там трошки, ну, скажімо, будівельники були недосвідченими.
Ну, зрештою, перша церква.
Ні, ну, вони ж були не місцеві, вони були там греки все-таки, да? Але так сталося, що щось вони там схибили. От. І, ну, про це ми знаємо, бо і в 12 столітті там були руйнування, і там перебудовували, відбудовували. Ну, а тут ще така сталася біда, в 1230 році був сильний землетрус. От. Ну, його всі київські землетруси мають центр, епіцентр в Карпатах, да? Значить, але хвилі доходять до Києва. І от цей землетрус, очевидно, там з'явилися тріщини, ну і це, так би мовити, був. Да, а от оцей пожежа, це була вже таким тригером, да? Значить, який довершив справу.
У нас останнє запитання. Чи відомо, коли кількісно населення Києва і його масштаби почали відновлюватись?
Ну, потихеньку. От. Але от 30 тисяч місто досягло у 18 столітті.
Тобто майже 6 століть місто було...
Було менше, ніж до монгольської навали. Ну, це не значить, що от, ну, тут же ж комплекс чинників, значить, ми можемо ж порівняти, ну, я не знаю, там були ж міста, які теж там були зруйновані монголами чи іншими якимись там загарбниками, які дуже швидко відновлювалися. От. Просто так сталося, що Київ після монгольської навали опинився на периферії, він не був політичним центром. От. І його розвиток був дуже уповільнений внаслідок, ну, різноманітних чинників, перш за все політичних. От, і тому він розвивався так повільно.
Дмитро Вортман, історик у студії «Громадської хвилі». Веду сьогодні ефір я, Анастасія Багаліка, і ми повернемось за кілька хвилин.
«Громадська хвиля» – спільний проект Українського і Громадського радіо.